Далі у студії Аліна Ціханович і зверну вашу увагу на два основні моменти сьогоднішньої програми. Таким чином, ми розкажемо, як пройшла сьогоднішня реєстрація кандидата у президенти і чому Олександр Лукашенко не прийшов. Ми зв'яжемося так само з нашою кореспонденткою, яка накерувалася на пікет, що організує у центрі Мінську Миколай Статкевич. ЦВК сьогодні провів реєстрацію кандидатів на виборах президента 11 кастрычника. У відрозненні від попередніх кампаній, церемонія була більш теплою і відбувалася не у Палаці Республіки, а у Домі Ураду. Як і чекалося, зареєстровані 4 кандидати – Сергій Гайдукевич, Тетяна Короткевич, Олександр Лукашенко і Миколай Улахович. На посяджені присутнічали усі кандидати, окремя Лукашенки. Тетяна Короткевич, як перша у історії жінчина-кандидат, отримала посвідчення номер 1. У своєму виступі після реєстрації вона у приватності сказала:
«Самые развивающиеся и богатые страны – это те, в которых люди, занимающие пост президента, не превышают 200. Беларуси сегодня нужен новый глава государства, новая команда. Дать еще один срок, еще 5 лет этой власти, это значит ухудшить наше состояние. Нам нужны новые лидеры, нам нужны новые идеи, нам нужны новые методы».
Назиральники означають, що на сьогоднішню процедуру реєстрації не з'явився Олександр Лукашенко. Яке послання несе гэты його крок? Про гэта сьогодні у нашій програмі розважає Валер Карбалевич.
Ён хоча паказаць, што ён не самы звычайны кандыдат. Ён не адзін з 4, а абсалютны і безумоўны фаварыт. Ён не можа апусціцца да таго, каб прыходзіць, як усе іншыя прэтэндэнты, на рэгістрацыю, і сядзець з імі ў адным пакоі.
Беларусь і Еўразвяз мають новае акно магчымасцяў. Пра гэта заявіла верхоўная прадстаўніца Еўразвязу па знешняй палітыцы Федэрыка Магерыні, выступаючы 9 верасня на сесіі Еўрапейскага парламенту ў Страсбуры. Магерыні назвала доўгачаканым крокам вызвалення ў Беларусі палітычных вязняў 2 тыдні таму, а таксама адзначыла, што важна гарантаваць, каб усе былыя палітвязні маглі цалкам карыстацца сваімі грамадзянскімі і палітычнымі правамі і, вядома, каб не адбылося новых палітычна матываваных зняволенняў. У адказ на вызваленне палітычных вязняў і ў кантэксце кастрычніцкіх прэзідэнцкіх выбараў, правядзенне якіх будзе надзвычай важным, нам трэба паслаць ясны сігнал Беларусі. Мы хочам рухацца ў кірунку далейшага паляпшэння нашых адносінаў на падмурку ўзаемна абнадзейлівых крокаў. Ну а што да выбараў, то прадстаўніца Еўразвязу адзначыла:
«Вядома ж, мы разумеем, што сітуацыя не змянілася ў сістэмным сэнсе. Беларусь застаецца адзінай краінай ў Еўропе, якая дагэтуль ужывае смяротнае пакаранне. Грамадзянскія і палітычныя правы, такія як свабода асацыяцыяў і сходаў і свабода слова і медыяў, застаюцца абмежаванымі, а ў дадатак эканамічнае і фінансавае становішча краіны надзвычай складанае»,
азначыла Федэрыка Магерыні. Миколай Статкевич, кандидат на президента на минулых выборах, недавно вызволены из турмы, закликал сегодня на выборчий пикет у центра столицы Калягума. Пикет повинен початься у 18 годин, и Радио Свободы почало живую трансляцию у интернете. И незабаве мы свяжемся так само с нашей корреспонденткой. Вот что сам Статкевич заявил напередодні:
«Убирать нема с кого, выборы уже мы проиграли, их уже нема. Мы, тем не менее, мусим скористать эту выборшую кампанию, бо агитация дает полные махчимости. Мы почнем выкористовывать эту агитационную кампанию, яка почнется сразу после регистрации».
Ну, калі вы хочаце пабачыць, як развіваюцца падзеі на месцы, то уключайце нашу старонку ў інтэрнэце свабода.орг.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі. Сёння, як я ўжо казала, ЦВК зарэгістраваў 4 кандыдатаў на выбарах прэзідэнта. На самой цырымоніі прысутнічаў наш карэспандэнт Уладзімир Глот, які з намі на сувязі. Добры дзень.
Добры вечар, Алена.
Ну, ви назираєтеся не за першою виборчою кампанією. Ось сьогоднішня ця процедура реєстрації, обвіщення офіційних кандидатів. Чим вона була відмітною?
Ну, бодай перше твоє, що ця процедура проводилася у Домі Ураду, бо я згадую 2006 год і 2010 год, тоді все це було у Палаці Республіки. І, до речі, ось у 2006 годі навіть сам Лукашенко приходив на цю процедуру. У 2010 вже був керівник його ініціативної групи, на той час це був господар Радьков. Сьогодні так само Лукашенки самого не було, замість його був знову ж керівник ініціативної групи. Ну, гэтым разам гэта кіраўнік беларускіх афіцыйных прафсаюзаў Міхаіл Орда. Людзей было вельмі шмат, была вялікая цікавасць у журналістаў, і умовы працы нават былі цяжкія, таму што была проста перанагрузка тэхнікі, і выходзіла, як кажуць, з дзейнасці пэўная апаратура, і тыя, хто спадзяваўся, скажам, перадаваць скайпам, там ці праз комп'ютер вимушені були переходити на смски. Ось настільки шмат було сьогодні журналістів, усі чекали ніяких нечаканостей, але нечаканостей так і не відбулося.
Ну, хіба то, що не прийшов Олександр Лукашенко, хоча це так само, якби у руслі його ранніших поводинів. А замежних колегов ви зауважили?
Замежных коллегов было некалькі, это были представники российских медиа. Были представники, я зауважил, с такими лейбочками, это были представники международных назиральников из Бюро демократичных институтов правов человека, и так само было некалькі назиральников от СНД.
Ну, збиралися раней прийти Виктор Терещенко и Жанна Романовская, они з'явилися сегодня?
Ні, сьогодні Віктор Терещенко не прийшов, він по-ранейшому хворіє. І приходив представник його ініціативної групи Сергій Скрабець. Він мав намір виступити з заявою від ім'я Віктора Терещенка, але виступити він не здолів. Не здолів тому, що господарня Ярмошина, яка вела посідження, вона його запиталася у Скрабця. А чи є у вас довіреність на те, що ви представляєте тут офіційно Віктора Терещенка? Скрабець сказав, що довіреність. Верності нема, але мене запросили, я її ось у списі, але Ярмошина сказала так, нема довіреності, значить виступати ви не будете. Що тичеться Жанни Романовської, то вона виступила, вона навіть хотіла проспівати пісню Володимира Мулявіна, я, може, хто забився з наших слухачів, що Жанна Романовська, вона педагог по співах, по музиці. І вона виступила так доволі коротко, подякувала тим людям і сказала, що їй було дві речі почути важливе. Перше, що многі люди казали, що ну ось якби наше службове положення не дозволяє нам поставити за вас підпис, але ми за вас проголосуємо. І друге, вона сказала, що треба Україні переміни, бо ось ті люди, більшиня, з якими вона розмовляла, усі казали про те, що в Білорусі зараз застой і треба нешто міняти.
Господар Глот, що означає ось гэты момент реєстрації?
Момент реєстрації – це означає те, що це чотири офіційні кандидати на президента, які зареєстровані, які можуть вести свою уже кампанію пропагандистську, агітаційну. Але я хотів би звернути увагу ось на що головне, що чотири зареєстровані – це не означає тоя, що всі прозвища усіх чотирьох кандидатів будуть обов'язково у бюлетені. Магчимо буде.
А що може здаритися?
А здариться може розна річ. Ось я сьогодні про це запитався у Ярмошина, і що? А вона провела один приклад, каже. Ну, будуть порушати правила пропаганди. Ми унесемо один раз попередження, другий раз, на третій можемо зняти. І ще вона сказала одну, на мій погляд, цікаву річ. Коли раптом ми довідаємося, що хтось із цих чотирьох кандидатів проводить свою кампанію за кошт грошей не білоруських, а які поступили з-за межі, ми обов'язково здимемо такого удільника виборчої кампанії з гонки. Ось це, на мій погляд, доволі цікаво, що йде таке, якби, ну, полювання, на які гроші кандидати на президента будуть проводити свою виборчу кампанію.
Ну, у партії БНФ така була претензія до Олександра Лукашенка, що, мовляв, так само не все чисто, і що багато його плакати друкувалися за державні гроші. Це сьогодні питання уздималося на посядженні?
Так, сьогодні це питання, Олена, уздималося під час посядження, і зачитали некоторі там кампанії, кавалачкі з гэтага ліста, з гэтай скаргі партыі БНФ, але выступіў Міхаіл Орда, гэта кіраўнік ініцыятыўнай групы, і ён сказаў, што гэта былі зроблены на добраахвотныя ахвяраванні людзей, пераважна сябраў беларускай прафсаюзнай арганізацыі, той самай арганізацыі, якую ачольвае спадар Орда. І цэнтр Вабаркам палічыў, што вось так, калі гэта на ахвяраванне, а не на дзяржаўныя грошы, то тут пытанняў няма. А другі шэраг пытанняў, якія здымала партыя БНФ у сваёй заяве, тычыўся канкрэтных выпадкаў, калі ўжываўся адміністрацыйны ціск такі. Але паколькі не было такіх яскравых доказаў з прозвішчамі у пісьмовым выглядзе, а толькі ў вусным, то гэтыя скаргі людзей, якія казалі, што іх прымушалі падпісваць лісты за Лукашэнку, не палічылі, што яны сапраўды гэтыя скаргі былі і што іх няма ў пісьмовым выглядзе.
Падрабязнасці ад Уладзіміра Глода. Адразу пасля атрымання пасведчання аб афіцыйнай рэгістрацыі кандыдатаў на прэзідэнта яны атрымалі магчымасць для кароткага выступу. Тацяна Караткевіч, нагадаю, ёй 38 гадоў, яна актывістка грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду», падкрэсліла, што яна выступае за мірныя перамены, і яна была адзінай, хто дазволіў сабе крытыку дзейнага кіраўніка.
Хочу я сказать тем, что я сегодня являюсь единственной демократической альтернативой и представляю тех людей, которые хотят мирных перемен. Я прекрасно понимаю, что те люди, которые подписались за мое выдвижение, и то большинство людей, которые 11 октября отдадут свой голос за меня, они все знают и понимают, власть должна меняться, но меняться мирно. Самые развивающиеся и богатые страны – это те, в которых люди, занимающие пост президента, не превышают двух сроков. В Беларуси сегодня нужен новый глава государства, новая команда. Последние 5 лет с этой старой командой показали, что они были лишними. За это время качество жизни наших граждан стало значительно хуже. А если вспомнить обещание Лукашенко, 1000-ая зарплата – то где она? Давайте вспомним и заглянем в наши кошельки.
Сергей Гайдукевич, якому 61 год, старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі. Ён выступае за парадак у краіне і дабрабыт у кожным доме.
Я за сильную Беларусь, демократическую, суверенную, чтобы над нашей страной было мирное небо, чтобы мы жили в спокойствии, мире и согласии. Вы всегда помните, как я говорил, порядок в стране – это достаток в доме. Я за достойные пенсии, за достойную заработную плату. Я за сильную Беларусь, процветающую, мирную. И я сделаю все, что от меня зависит на этой президентской кампании, чтобы люди услышали меня от деревни до города Минска.
Мікалай Улахович, якому 64 гады, старшыня беларускай патрыятычнай партыі, вярхоўны атаман рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Беларускае казацтва». Ён назначыў, што лічыць сябе моцным гаспадарнікам.
Уважаемый справедливый гражданин, я впервые участвую в этой кампании, уже довольно-таки взрослым человеком, с взрослыми амбициями, знающими экономику не по учебникам, а работая в ней постоянно всю жизнь. Я считаю себя сильным хозяйственником. Довольно-таки работал на 2 отраслях, крупных, я имею в виду, производстве. Работал и руководил отраслевой мастерской. Придя именно сюда кандидатом в президенты Республики Беларусь, надеюсь, что смогу принести пользу Родине тем, кто на сегодняшний день не такая уж простая установка.
Ну і замест дзейнага кіраўніка Александра Лукашэнкі, які балатуецца ўжо 5 раз, выступіў кіраўнік яго ініцыятыўнай групы Міхаіл Орда.
Наша ініцыятыўная група работала ў гарадах, раённых цэнтрах, пасёлках, дзеревнях. І то, што мы ўвідзелі кандыдатуры Александра Лукашэнкі, аказана путём подпісі, беспрэцэдэнтная падзержка. Они поддержали Александра Лукашенко как национального лидера, который никогда не уходил от проблем и всегда брал ответственность за свою страну и за свой народ.
Ну, вось такія заявы сёння прагучалі на пасяджэнні ЦВК пры рэгістрацыі кандыдата ў прэзідэнты. Як і чакалася, былі зарэгістраваныя 4 кандыдаты, але галоўным пытаннем, якое цікавіла палітызаваную публіку і журналістаў, было тое, ці будзе прысутнічаць Александр Лукашэнка, а ён не прыйшоў. І гэта яго адсутнасць на афіцыйнай працэдуры была вельмі прыкметнай, нават дэманстратыўнай. Гэты факт мы абмяркоўваем з аглядальнікам свабоды Валерам Карбалевічам. Добры вечар.
Добрый вечер.
Спадар Валер, вы у вашем оперативном анализе ужили такой выраз. Ён взял своей отсутностью. Вот, сапраўды, Александр Лукашенко этим своим фактом не приходу закон как бы не порушил. Але с другого боку есть такий ясный принцип, принцип ровности. Чому вот ён от початку иде на демонстрацию своей неровности, своей выключности?
Ну, гэта ёсць ягонае пазіцыянаванне, ягоны піар. Яшчэ калі ён быў кандыдатам у дэпутаты у 1990 годзе, ён таксама хацеў, каб яго выбарчая праграма была надрукавана ў раённай газеце не разам з усімі, а асобна. Ну і вось як бы цяпер нешта падобнае. То бок ён хоча паказаць, што ён не самый звычайный кандидат, ён не один из четырех, а абсолютный и безумовный фаворит. Вот, ён не может опуститься до того, как приходить, как все іншыя претенденты на регистрацию, сидеть с ними в одном покое. Ён лічыць, что яны ему не равня, и его заявление на регистрации повысило политическую вагу оппонентов, могло бы послужить для их рекламой. Ну и вот тому ён так демонстративно и не пришел, тем самым показываючы, что гэтыя выборы гэта больш рутинная бюрократычная кампанія, чым сапраўдны выбарчы процесс.
Спадар Карбалевіч, ну вось цяперашні склад прэзідэнцкіх кандыдатаў не такі, скажам, ну не такі баявы, як на папярэдніх выбарах, і фактычна акрамя жанчыны Таццяны Караткевіч ніхто супраць яго слова не скажа. Ці можна ацаніць неяўку і як тое, што ён усё ж такі баіцца, пазбягае любых нечаканасцяў?
Так, у папярэднія выбарчыя кампаніі былі непрыемныя для яго выпадкі. Напрыклад, падчас прэзідэнцкіх выбараў 2006 года Александр Казулін падчас рэгістрацыі выступіў з заявай, падчас якой не вельмі ветліва выказаўся пра Лукашэнку. Ён тады звярнуўся да яго на ты, па-небрацкі называў Александрам. Вот, і тады Лукашэнка лесь вытрымаў гэтую непрыемную працэдуру і сышоў праз чорны ход, нават не паціснуўшы рукі ні Александру Казуліну, ні Александру Міленкевічу. Ну і менавіта пасля гэтага выбарчае заканадаўства была ўнесена папраўка, якая не абавязвала прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта прысутнічаць на працэдуры рэгістрацыі. Ну і таму ён не прыходзіў у 2010 годзе, ну і гэтым разам таксама не прыйшоў, ну на всякі выпадак, каб не ствараць некіх нечаканасцей, каб не патрапляць пад некую непрыемную для сябе сітуацыю.
Ну ўсё ж такі, які сэнс яго паслання? Ён удзельнічае ў выбарах або не удзельнічае? Ці ён паказвае, што гэта, маўляў, толькі справа цяпер Лідзіі Ярмошынай?
Так, Лукашенко таким жестом демонструя, что я в этой президентской кампании не удельничаю, я выконываю свои президентские обовязки, мне неколи займаться этим шоу. Ну, ведомо, что все это гульня, это рекламный ход, на самой справе Лукашенко активно удельничая, на вас больше активно, чем иншие кандидаты, потому что у него больше махчимости. Ён праводзіць сваю агітацыйную кампанію тым, што рэзка інтэнсіфікаваў сваё з'яўленне ў сродках масавай інфармацыі, пастаянна стварае некія інфармацыйныя падставы, ён ездзіць па рэгіёнах, наведвае прадпрыемствы, праводзіць нарады, прымае замежных палітыкаў і дэлегацый, выступае з гучнымі заявамі, то бок ён паказвае, як шмат напружана ён працуе. Вось гэта, на яго погляд, ну, самая лепшая агітацыйная кампанія.
Мяркуе аглядальнік свабоды Валер Карбалевіч, чытайце ягоны блог на сайце свабоды. Ну а Мікалай Статкевіч, кандыдат на прэзідэнта на мінулых выбарах, нядаўна вызвалены з турмы, заклікаў сёння на выбарчы пікет у цэнтры сталіцы каля ГУМа. Пікет павінен быў пачацца ў 18 гадзін, а акцыя Статкевіча прымеркавана якраз да рэгістрацыі кандыдатаў, бо гэты момант дае старт легітымнай кампаніі агітацыі. На сувязі з намі наша карэспандэнтка Галіна Абакунчык. Добры вечар, Галіна. Галіна. Галіна, добрый вечер. Верагодна, у нас праблема з телефоннай сувязю з Галінай Абакунчык. Магчыма, там вельмі шмат мабільных тэлефонаў у адным месцы. Мы пастараемся з Галінай звязацца крыху пазней. Ну, а ў часе, калі ЦВК рэгістраваў кандыдатаў, прадстаўнікі палітычных і грамадскіх колаў Беларусі сабраліся ў офісе АГП на круглы стол, дзе падпісалі заяву, у якой першы этап выбараў у Беларусі быў названы фальшывай імітацыяй. Сергей Калякін прапанаваў выкарыстаць магчымасці, якія дае выбарчы кодэкс.
По избирательному кодексу политическим партиям, гражданам, всем разрешено право агитировать как за, так и против кандидата. И поэтому мы могли бы с вами договориться и по линии наших и структур партии, по линии граждан, ну, допустим, сделать там 500-700 заявок по стране. Цель пикета – агитация против всех кандидатов в президенты. Пускай нам отказывают, не дают возможность, как бы, хорошо. Дают, тоже хорошо, как бы, мы получаем легальную возможность для работы с людьми. И это все в рамках законодательства. Тут мы нормально имеем эффективную механизм. Второе, надо подумать, может быть. Давайте мы закажем несколько митингов в Минске. Совместно уже подадим несколько заявок. Это все надо делать в рамках закона о массовых мероприятиях. Так кодекс гласит. Но опять же, пускай они нам откажут. И тогда тоже это будет вклад в то, что значит, какие-то выборы. Если мы можем агитировать и за, и против, а против вы никому не дали ни одного раза, это серьезный аргумент. Властям пускай они думают, что им делать нужно в этой ситуации.
Так, і зараз яшчэ адна спроба звязацца з Менскам з нашай карэспандэнткай Галінай Абакунчык. Галіна, добры вечар.
Давайте хоць... Да.
Так, давайте.
Добрый вечер.
Якая ситуация на пикете?
Видите, зараз митинг и встреча с жыхарами Менску у Миколая Цаткевича самый, можно сказать, у разгары. Она распочалась за некалькі хвилин до початку на 18-ю годину. Они вот все-таки кажут, что супрацовники милиции были за 1.5 години, и тут их вельми шмат зараз. Они сочат, не умешиваются, а не подыходили до Миколы, склали протокол об административном правопорушении. До их, до Миколы подошли так само Владимир Николаевич, Оля Левицка. И они зараз ну, охотно контактуют с людьми. Людей собралось так досить шмат, они таким щільним колом стоять вокруг Миколы, и хочет его почути его слово. Ведь сейчас перепитывают, чому он тут, який його настрой на вибори. Ну і Миколай сказав так, що вибори вже відбулися, тут нічого нового не буде, але він прийшов, щоб побачити це з людьми, щоб поширити цю зону свободи, щоб простору свободи поширити, бо після виборів усе стане на місце, знову, які будуть заключені, буде шмат тяжей. І тому, щоб у людей трошки розвіяти цей страх, який дуже мощний, сказав Микола, от, його таке враження по виході з турми. Ну, люди так само вельми цікавяться вот, ну, его настроями, его думками и так далее. Ну, супрацовники милиции, вот, окрамя того, что склали протокол, вот зараз вот стоять побачи, вельми пильно сочать, але покуль еще не активно не вмешивается у ходу по делу.
Галина, вот еще скажите, як выглядає гэты пикет? Это сапраўды размова Статкевича с людьми, ці там есть, скажем, ну, некие лозунги у мегафон, есть некие плакаты, стяги?
Есть тяги объединенной громадянской партии, потолки тут пришел Лябецкий, их бил всего на белых стях, а никаких инших плакатов нема, бо и он подает это як встречу с людьми на передодні выборов, как, як я уже сказала, скористать эту мощность встречи вот, в день регистрации кандидатов, бо позднее не будет такой мощности, как он сказал. И тому это некая не передвыборчий этикет, некие ну, якби не связаны за особливо с выборами, тому тут отповедной атрибутики нема. Есть эта встреча и вельми-вельми зацікавлена сбоку людей. Бо вот люди стоят, я бачу на ганку этого гума, на подворконях шмат людей, на тумбах, как подняться и побачить. Бо дойти, дочиться, ну, довольно складано. Узначальной техники его натурально нема. І усі імкнуться подойти ближе, як почуть, що він говорить.
Галіна, ну я не ведаю, наколькі вам удалося почути, що говорить Статкевич. А, наприклад, ці питаються у його люди, кого з кандидатів він буде підтримувати, чи що він рекомендує, за кого він агітує фактично, чи супроць кого?
Магчыма, були такі питання, магчыма, були такі відкази. Справді, я усе не могла дочити, але одне, що повний доклад сказав Микола, що выборов нема, Кто-то чисто короткий, что сказал, что Али за ее свои человек, який скомпрометовал себе, и как бы это стало, таким чином стало не та кандидатура, ну, вокруг якої треба об'єднуватися. Кого мав на увазі, він не говорив. Ну, ось зараз чуєте воплески, так само повно ніяка промова відбулася. Ну, і ще тут були такі, на ніякі його не виказували, тут просто гучали, так само от аплодисменти, і гучала «Живі Білорусь».
Дякую. Наш кореспондент Галина Абакунчик наближала нам атмосферу на пікеті, який сьогодні проводить у Мінську Микола Статкевич. Ну, а зараз наше питання. Чи лічите ви, що президентські вибори у Білорусі будуть свободными и справедливыми? Такое питание мы задавали у Гомеле.
Что они будут свободными? Думаю, да. Потому что каждый вправе принять свое решение. Но никто же никого не заставляет. Никто никого не агитирует, что конкретно за кого-то голосовать. Каждый голосовать будет за того кандидата, за которого он считает нужным проголосовать.
Никого же не заставляют выбирать. Люди сами решают.
Нет, это шоу обыкновенное. Для Лукашенко.
Не скажу, что я считаю, что они будут свободными или не свободными, но я надеюсь, что они будут справедливыми. Всякое люди говорят, поэтому все-таки доля сомнений остается. Нету вот этой свободности. То есть я, например, о кандидатах мало чего знаю. Но я в основном живу в интернете, как и остальная молодежь. Я в основном через интернет узнаю. В интернете они как-то мало агитируются.
Считаю справедливыми и свободными. Я сразу Лукашенко. Пойду, проголосую. Никто меня за Лукашенко не агитирует, никто ничего. То надо только за него голосовать. Я сам по себе. Вот.
Я не против Лукашенко, он много чего для белорусов делает. Я уже несколько лет запоминаю то, что кандидаты, которые мы их не знаем. Каждые 5 лет мы избираем, но подсовывают таких людей, которые мы их абсолютно народ не знает.
Как обычно, справедливые и свободные. Но как, почему? Никто мне не запрещает голосовать за кого хочу. Кандидатов, кроме Лукашенко, никого.
Я думаю, если быть наивным человеком, то тогда можно смело полагать, что они будут свободными и так далее. Иначе не было бы всяких досрочных голосований и тому подобное. Заставят от работы. Я работаю на государственной должности.
Нет. Какая у нас может быть свобода в стране? За 20 лет одна диктатура, я считаю. И выборы однозначно такие же.
Свободными и справедливыми? Ну, я скептически к этому отношусь. На мое мнение сформировано тем, как это было представлено на прошлых выборах. То есть демонстрации, там какие-то избиения, заключения под стражу. То есть я не знаю, кто там прав, кто виноват. Но в целом картина у меня такая. Не думаю, что выборы, они именно свободные. На предприятиях людей гонят досрочно. Но я думаю, просто у этого есть какая-то причина.
Я не принимаю участие в выборах, потому что я лично не верю в то, что они не будут сфальсифицированы. Вот и все. Не верю. Ни я, ни мой муж. Мы не верим, мы на выборы не пойдем.
Таке меркаванне мы почули у Гомелі.
Гаворыць і паказвае свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача «Зона свабоды» вяртаецца на Белсат. Каму цікавая сёлетняя кампанія пад назвай «Выбары»? Ці пойдуць беларусы галасаваць? Ці паўстане сёлета плошча? Гэтая тэма ў перадачы, якую вядзе Аляксандр Лукашук. У перадачы таксама ўдзельнічаюць Юры Дракахруст, Сергей Навумчык і Віталь Цыганкоў. Глядзіце перадачу ў суботу, 12 верасня, у 19.05. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1КР. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсіі перадачы.
Вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода». Кремль прыспешвае Лукашэнку са стварэннем авіябазы ў Беларусі. Учора на сайце расійскага ўраду быў апублікаваны тэкст праекту пагаднення паміж Масквой і Менскам на гэтую тэму. Дакумент апублікавалі ў выглядзе пастановы ўраду Расіі з прапановай Уладзіміру Пуціну падпісаць гэтае пагадненне. У пастанове адзначаецца, што тэкст пагаднення быў папярэдне прапрацаваны з беларускім бокам. Палітолог-міжнароднік Андрэй Фёдараў у інтэрв'ю «Свабодзе» адзначае, што прыспешванне звязанае не столькі з беларускімі выбарамі, колькі са стасункамі паміж Расіяй і НАТО.
Ну, гэта працяг таго, што адбылося недзе тыдзень таму, калі было абвешчана, што расійскі ўрад будзе абмяркоўваць гэтае пытанне. І так падобна на тое, што гэта пэўны ціск робіцца на беларускае кіраўніцтва. Я не думаю, што гэта звязана з нашымі выбарамі, хутчэй за ўсё гэта выклікана абвастрэннем адносінаў паміж Расіяй і паўночна-атлантычным альянсам. Ён там стварае 6 цэнтраў, 6 базаў у краінах, якія недалёка ад Расіі, стварае цэнтр нейкі ў Грузіі, вось гэта, мне здаецца, адказ Масквы збольшага на тое, што робіць НАТО.
Дырэктар Інстытуту палітычных даследаванняў «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч лічыць, што публікацыі тэксту праекту ў Крамлі хочуць нагадаць беларускім уладам, што падыходзяць тэрміны рэалізацыі папярэдніх дамоўленасцяў наконт авіабазы.
Хутчэй за ўсё так, прынамсі, ну, можа быць, не ціск, але такого тактычнага нагадвання пра тое, што такое пытанне ёсць, асабліва перад выбарамі, асабліва ўлічваючы складаную эканамічную сітуацыю, асабліва ўлічваючы тое, што Беларусь зараз актывізуе свае кантакты з Еўропай, нават з Злучанымі Штатамі. І вот ва ўсім гэтым кантэксце просто нагадаць, паставіць гэта пытанне, паказаць, што ўжо тэрміны падышлі яго некім чынам вырашаць. Я б хутчэй, ну, тут у такім кантэксце ацэньваў тое, што гэта стала публічным. Хаця натуральна, што працэс даўно ідзе, кансультацыя па гэтым пытанні.
Мяркуе Андрэй Казакевіч. Як вы ставіцеся да таго, што Расія хоча размясціць на беларускай тэрыторыі сваю вайсковую авіябазу? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Отрицательно. А зачем нам, чтобы у нас чужие посторонние войска были и так далее? Это грозит, знаете, ничем хорошим. Ничего хорошего не будет этого, что у нас будут другие войска стоять. Все может быть дрянно. Все.
А почему они нас окружают? Вокруг НАТО. Почему мы не должны в обратку то же самое делать? Ну, размещает база. Ну, как еще? Ну, как скажет Шойгу, посмотрят, как Владимир Владимирович посмотрит. Как Александр Григорьевич на это то же самое посмотрит. То есть это... То есть как они себя поведут, так же и будем реагировать.
Вот если брать пример всех великих армий мира, Советского Союза, там, Соединенных Штатов Америки, куда бы ни приходило народ против. Янки вон из Германии стоят люди с плакатами. Когда заходит авианосец, уходите отсюда, даже из польских портов тогда. В Легницах был советский аэродром. Поляки возмущались, поляки говорили, что коровы не дают, у них это экология на поле, там не дают спать шумовые. Население против. В Киргизии население против. С определенных государств, на территории других государств, как учили в школе, в институте, размещаются армии агрессоров.
Ну, вообще-то так сложно сказать. Может быть и надо, если у соседей ставят натовские базы. Знаете, если кто-то где-то рядом вооружается, то желательно, чтобы что-то и у нас было. У нас уже устаревшее все, осталось все Советского Союза, поэтому думаю, что немного что-то должно быть.
Конечно, полы НАТО.
То есть я как бы считаю, что пускай будет у нас, чем черт не шутит, как говорится, пускай лучше будет. Мы в России не враги, поэтому пускай будет.
Мы живем в союзном государстве, как бы с 90-го года. Но мы же захотели жить в союзном государстве. Ну, все.
Без понятия. Господи. Я как-то не вникаю в это. Помочь ничем, я так думаю. Нет. Затрудняюсь я ответить.
Да, тоже. Думаю, да.
Нормально же, и все. Сюда же никто силы не лезет. Я об этом не задумывался просто-напросто. Просто не против.
Меркаванні гарадзенцаў на хвалях Радыё Свабода. У Магілёве за круглым сталом прадстаўнікі гарвыканкаму, грамадскасці і настаўнікі абмеркавалі стан беларускамоўнага навучання ў школах. Гаварылі пра тое, што сабой уяўляе беларускамоўнае школьніцтва і як яго ўратаваць. Сустрэча адбылася ў першай магілёўскай школе, дзе вучыцца адзіная ў горадзе вучаніца па-беларуску. Перадае Андрэй Белагубаў.
Нагодай для дыскусіі стаўся ліст былога выкладчыка дзяржаўнага універсітэту імя Куляшова, а цяпер рэпетытара матэматыкі Міхася Булавацкага ў аблвыканкам. У лісце руплівец беларускай мовы звінаваціў гарадскія адукацыйныя органы ў тым, што яны 5 год не могуць папоўніць беларускамоўную клясу вучнямі і зрабіць яе паўнавартаснай. На ягоную думку, праблема непапулярнасці беларускамоўнага навучання не будзе вырашацца пакуль.
На гэтае поле беларускамоўнай адукацыі не пусцяць людзей, кроўна зацікаўленых у тым, каб
Беларусі не зніклі зямнога шара, не вымерлі, як мама. Перед вами один з таких. Пропонуючи вам свои послуги, я не шукаю вакансій. Я готовы працаваць с одним гэтым класом без оплаты. І я адказно сцверджаю, что в гэтым выпадку клас наповнюцца вучнямі.
Намеснік старшыні гарвыканкаму Андрей Кунцевіч не пагадзіўся з выказваннямі Булавацкага і іншых прадстаўнікоў грамадскасці, што кіраўніцтва магілёўскіх школ і аддзелы адукацыі нічога не робіць дзеля пашырэння беларускамоўнага навучання.
Гаварыць пра тое, што беларуская мова ў заняпадзе ў навучальным працэсе, я б не так катэгарычна, як сёння тут прагучала. Адзінае, чым я згодны, што мы, напэўна, павінны адказаць на адно пытанне, чаму сёння ў беларускамоўным класе ўсяго одна навучальніца. І што трэба зрабіць для таго, каб колькасць навучальцаў гэтага класа пашырылася?
На пытанне, ці праблема тое, што ў абласным горадзе існуе адна беларускамоўная класа з адным вучнем, Андрэй Кунцевіч адказаў:
я не бачу ўсё ж такі з гэтага вялікую праблему, але ж неправільна ўсё зводзіць да таго, што бацькі не жадаюць, але ж магу пункту гледжання. Гэта пакучка ўкраіць менавіта ў жаданні бацькоў. Сёння дзяржава гатова пры жаданні бацькоў забяспечыць неабходныя ўмовы навучання нават для аднаго школьніка.
На сустрэчы прадстаўнікі грамадскасці выказалі незадаволенасць тым, як інфармуюць бацькоў пра беларускамоўную клясу. Паводле іх, замала рэкламы пра яе. Надзея Салаўёва, маці адзінай беларускамоўнай вучаніцы, са скрухай адзначыла: рэкламны ролік пра клясу, зроблены летась, паказалі толькі адзін раз на прыватным тэлевізійным канале «Магілёў-2». Яна падтрымала прапанову, каб на наступны год паспрабаваць зрабіць беларускамоўную клясу эксперыментальнай ці профільнай, напрыклад, з матэматычным ухілам. На яе думку, такі падыход паспрыяе папулярнасці клясы сярод тых вучняў, якія захочуць звязаць сваю будучыню з найноўшымі тэхналогіямі. Кіраўнікі магілёўскай суполкі таварыства беларускай мовы Алег Дзячкоў на сустрэчы выказаў незадавальненне, як з беларускай мовай знаёмяць выхаванцаў дзіцячых садкоў.
В садках раз на тыдзень ёсць беларускі дзень. Падавляючай большасці садкоў гэты беларускі дзень не праводзіцца. Когда дзецям праводжу экскурсію, многім дзеці кажуць: а чаму з намі размаўляюць па-англійску? Але дзеці ўжо павінны былі к першаму класу прызвычаюцца, слысваю прызвычаюць, што гэта беларуская мова. А яны ее ўспрымаюць як замежную. А большасць просто яе не разумеюць.
На гэта педагогі і чыноўнікі адказалі: пашырэнне беларускамоўнага навучання справа агульная. Актывістам таварыства беларускай мовы, казалі яны Дзячкову, варта актыўней далучацца да такой справы, а не толькі крытыкаваць. Вынікі сустрэчы падсумаваў Андрэй Кунцевіч. Паводле яго, у наступным годзе высілкі варта засяродзіць на тым, каб папоўніць вучнямі беларускамоўную клясу, якая ўжо існуе.
Я разумею, што гэта складана, але паспрабаваць гэта трэба. Другі момант — гэта каб прыкласці намагання для того, каб набраць першы клас зноўжа беларускамоўнага. Калі гэта будзе сярэдняя школа нумар 1, напэўна, гэта будзе правільна.
Удзельнікі дыскусіі дамовіліся сустрэцца яшчэ раз у студзені.
Рэпартаж з Магілёву. У 1995 годзе ў Беларусі прайшоў першы рэферэндум. Пра гэта чарговая кніга цыклю, прысвечанага падзеям найноўшай гісторыі былога дэпутата апазіцыі БНФ у Вярхоўным Савеце Сергея Навумчыка, якая выйшла ў бібліятэцы «Свабоды». Прэзентацыя кнігі адбудзецца ў пятніцу 11 верасня о 19 гадзіне ў Палацы мастацтва ў Менску па вуліцы Казлова. Ну а перад прэзентацыяй мы прапануем першыя водгукі тых, хто ўжо паспеў пазнаёміцца з кнігай. Вось уражанне пісьменніка Владзіміра Арлова.
Безумоўна, каштоўнасць кніг Сергія Навумчыка ў тым, што іх аўтар – непасрэдны ўдзельнік падзеяў, пра якія піша. І, па-другое, ён не мае патрэбы займацца самацэнзурай, азірацца на ўлады. Ад новай кнігі Сергія у мяне засталося ўражанне, што Сергій распісаўся, што стыль яго зрабіўся лягчэйшым, што ён больш патрабавальным стаў у адборы фактаў, то практычна знікла нешта такое неістотнае, другаснае. А ў цэнтры гэтай кнігі тыя трагічныя падзеі, апагеем якіх стаў травеньскі рэферэндум 95-го года. Вельмі цяжка перажывалі дзясяткі тысяч нашых суайчыннікаў. Пасля таго рэферэндуму я адчуў, што я за некалькі дзён пражыў некалькі гадоў. Я думаю, што ніхто не буде розчарований читати ці книги. Я думаю тепер про протяг цієї бібліотечки. Я ведаю, що Сергій працює натхнено над книгою 96-й. Я сподіваюся побачити і книги, присвячені подіям другої половини 80-х, тому часу, коли ми от якраз з Сергієм познайомилися, коли він, вернувшися з війська, працював журналістом у Вітебську, тоді ми удільничали у змаганні супроць будівництва Довгопілської ГЕС, Вітебської атомної станції, у екологічному руху. Вельми шмат подій відбувалося у ті роки, які попереднічили вертанню незалежності. Я думаю, що все це буде адлюстровано у Сергієвих книгах, які будуть називатися 87-й, 88-й, 89-й, 90-й. Це год виборів у Верховний Совет історично 12-го скликання.
Каже Володимир Орлов, нагадаю, презентація нової книги Сергія Наумчика 95-й у п'ятницю 11 вересня, а 19-й годині у Менським палаці мистецтва. Ну а зараз некілька свіжих дзвінків на свободу.
Хочу задати вопрос кандидатам в президенти і в депутати. Як вони відносяться к тому, щоб трансляцію засідання депутатів транслировали по телевидению, чтобы мы видели, работают он или торгуют своей совестью, думают о народе или думают о том, чтобы жить хорошо. Спасибо за внимание, Геннадий Мядель.
80% женщин готовы голосовать за Лукашенко. Соколов.
Телефон для связи у Менску 266-39-52. Телефон працует круглые сутки.